Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Удзельнікі мітынгу Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі раскрытыкавалі ўрад за замарожванне заробкаў бюджэтнікам. Актывістаў кампаніі «Гавары праўду» распыталі пра менскі выбух 2008-га. Мікалай Утуховіч у лісце з турмы падзякаваў людзям, якія яго падтрымліваюць.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 10-е вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Па ўсім свеце сёння прайшлі мітынгі і дэманстрацыі, прымеркаваныя да міжнароднага дня салідарнасці працоўных. Па Беларусі прайшлі дробныя акцыі, прадстаўнікі афіцыйных прафсаюзаў і дэмакратычных сілаў адзначылі 1 май па асобку. У Маскве сёння адбылося 5 дэманстрацыяў, 3 шэсці і 11 мітынгаў, у тым ліку дзень гневу, арганізаваны апазіцыянерамі, праваабаронцамі і эколягамі. Падчас акцыі апазіцыйнага руху «Салідарнасць» быў затрыманы адзін чалавек. Першамайскі марш пецярбургскай апазіцыі не адбыўся, яго блякавалі на самым пачатку, матывуючы гэта тым, што лёзунгі з патрабаваннем адстаўкі губернатара Петербурга Валянціны Матвіенкі не былі узгоднены з гарадскімі ўладамі. Па ўсёй Расіі ўдзел у першамайскіх акцыях прынялі больш за 1,5 мільёна чалавек. Лідар расійскіх камуністаў запатрабаваў ад Геннадзій Зюганаў запатрабаваў ад ураду мадэрнізаваць эканоміку.
Сёння, когда по планете громыхает кризис, когда ситуация осложняется, у человека труда не остается другого оружия, как выйти вместе, проявляя волю, заставить власти услышать их требования. А требования просты. Нужна работа, нужна в стране реальная модернизация, не болтовня о ней. Нужна энергичная борьба с коррупцией, бандитизмом.
У Грэцыі адбыліся сутычкі паміж паліцыяй і дэманстрантамі, якія пратэстуюць супраць урадавай палітыкі бюджэтнай эканоміі. У шэсцях, што адбыліся ў Афінах і ў другім найбуйнейшым горадзе Тэсалоніках, прынялі ўдзел дзясяткі тысяч чалавек. Паліцэйскія ўжылі слезацечны газ пасля таго, як моладзь пачала кідаць у іх камяні. Каля 100 тысяч чалавек сабраліся сёння ў Стамбуле на першую дазволеную ўладамі дэманстрацыю з нагоды дня працы за больш чым 30 гадоў. Першатравеньскія мітынгі ў цэнтры Стамбулу былі забароненыя пасля таго, як у 77-м годзе падчас сутычак у гэты дзень сацыялістаў з паліцыі загінула прынамсі 34 чалавекі. Актывісты апазіцыі штогод прыходзілі на плошчу, каб ушанаваць памяць ахвяраў забурэнняў, але іх разганяла паліцыя. Сённяшняя акцыя прайшла мірна. Колькасць пацярпелых ад выбуху на гіпадроме ў Нальчыку павялічылася да 30 чалавек, паведаміла міністэрства па надзвычайных сітуацыях у Расіі. Адзін з параненых у выніку выбуху памёр. Сёння на гіпадроме ў Нальчыку спрацавала выбуховая прылада з гадзінным механізмам магутнасцю ад 3 до 5 кілаграмаў у тратылавым эквіваленце. Па справе аб выбуху узбуджана крымінальная справа па артыкуле «Тэракт». 4 турэцкіх памежнікаў загінулі і некалькі было паранена ў выніку нападу курдскіх паўстанцаў на ваенную заставу на ўсходзе Турцыі. Прадстаўнікі турэцкіх уладаў паведамілі, што байцы працоўнай партыі Курдыстану абстралялі ваенны пост з гранатамётаў і аўтаматаў. Рабочая партыя Курдыстану вядзе ўзброеную барацьбу за незалежнасць ад Турэччыны больш за 30 год. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама накіроўваецца з інспекцыяй на ўзбярэжжы мексіканскай затокі, якое моцна забруджана выцекам нафты з падводнага радовішча. Міністэрка ўнутранай бяспекі США раней заклікала кампанію British Petroleum прыцягнуць дадатковыя рэсурсы.